Inclino Domine aurem tuam ad me, et exaudi me. Salvum pax servum tuum, Deus me. Miserere mihi Domine, quoniam ad eclamavi tota Laetific animam servi tui, quoniam a te Domine, animam meam levavi. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Inclino Domine aurem tuam ad me, et exaudi me. Salvum pax servum tuum, Deus me. Miserere mihi Domine, quoniam ad eclamavi.